Τις τελευταίες ημέρες ακούμε συζητήσεις και διαβάζουμε σχετικά με ένα σχέδιο νόμου που το οποίο προωθείται για την μετανάστευση, για τους μετανάστες, και οι πτυχές του θέματος είναι πάρα πολλές. Είναι η χριστιανική άποψη ότι βεβαίως πρέπει να έχουμε φιλόξενη και φιλάνθρωπη διάθεση. Είναι η άποψη των νόμων, η άποψη της εθνικής ασφαλείας, η άποψη της εθνικής ταυτότητος, η πτυχή που μιλά για οικονομικές και άλλες γεωπολιτικές συνέπειες. Θέλουμε να προσεγγίσουμε το θέμα με μεγάλη προσοχή, είναι πολύ ευαίσθητο και καλά να ακουστούν και ορισμένες νομικές απόψεις, κατανοητές, με έναν τρόπο εκλαϊκευμένο. Έχουμε κοντά μας, γνωστό και από προηγούμενες εκπομπές μας, τον κύριο Ευάγγελο Τσεκούρα, ο οποίος είναι βιτηγόρος και αρθρογράφος και θα μας δώσει τις δικές του απόψεις με μια σφαιρική γνώση του θέματος, διότι είναι γνώστης διαφόρων αντικειμένων και έχει ταξιδέψει και σε ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες ορισμένοι επικαλούνται ως πρότυπα ή ως παραδείγματα. Κύριε Τσεκούρα, έχουμε συζητήσεις πολλές για το θέμα των μεταναστών, ηθαγένεια, υπηκότητα, νομιμοποίηση, Frontex, Ευρώπη. Δώστε μας μια πρώτη άποψη δική σας για το πώς ένα οργανωμένο δημοκρατικό κράτος όπως είναι η Ελλάδα, το οποίο έχει ιδρυθεί από κάποιους ανθρώπους μετά από μια ελληνική επανάσταση, με σύνταγμα, με νόμους, με ιστορία, πώς τοποθετείτε και πώς πρέπει να τοποθετείτε απέναντι στο όλο ζήτημα αυτό.
Πριν από όλα, κύριε Χολέβα, θα θέλω να πω ότι το κράτος προϋποθέτει λαόν, προϋποθέτει πολίτες. Δεν μπορεί να έχουμε κράτος χωρίς λαό. Επομένως, ο χαρακτήρας ενός κράτους, η φύση ενός κράτους, είναι σε άμεση συνάρτηση με τον λαό του. Αν θέλετε, προηγείται ο λαός της ενίας του κράτους. Και υπ' αυτήν την έννοια, το ποιος είναι πολίτης του κράτους ή ποιος γίνεται πολίτης του κράτους, το ποιος έχει την υπηκότητα ή η ηθαγένεια του κράτους, να μην εμπλακούμε τώρα σε αυτή τη διάκριση των όρων, σχετίζεται ευθέως και αμέσως με το σύνταγμα της χώρας και υπόκειται κατά τη γνώμη μου του συντάγματος. Δηλαδή, θεμελιώδης διάταξη του συντάγματος του δικού μας, το άρθρο 1 παράγραφος 3, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους.
Σημαντική προσθήκη.
Σημαντική. Δεν είναι προσθήκη, διάταξη.
Διάταξη, ναι, όχι. Ναι. Επειδή η πρώτη φράση μιλάει για το λαό, η δεύτερη μιλάει και μάλιστα, για το έθνος.
Βεβαίως.
Αυτό εννοώ.
Υπέρ του λαού και του έθνους. Επίσης, το έθνος αναφέρεται σε πολλά σημεία. Απλώς το αναφέρω ορισμένα άρθρα ενδεικτικώς. Οι βουλευτές εκφράζουν, μάλλον εκπροσωπούν το έθνος.
Έτσι λέει το Σύνταγμα.
Έτσι λέει το Σύνταγμα. Δεν λέει ούτε τους εκλογείς τους, ούτε το κόμμα τους, ούτε την εκλογική τους
περιφέρεια. Την επαρχία τους.
Δηλαδή ο βουλευτής Καρπενησίου δεν εκπροσωπεί τον λαό του Καρπενησίου, εκπροσωπεί το έθνος.
Σωστά.
Δηλαδή η Βουλή εκπροσωπεί το έθνος. Επίσης, το τελευταίο άρθρο, παράγραφος 2, θα πάω μετά στην τελευταία παράγραφο, λέει ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Πατρίδα είναι υποχρέωση, η αφοσίωση στην πατρίδα είναι υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Και να πάω στην ακροτελεύθερη διάταξη, την τελευταία, το 120 παράγραφος 3, το οποίο επαναλαμβάνει τον γνωστό άρθρο 114 του Συντάγματος του 1952, το περιώνυμο 114, το οποίο εξέθρεψε και ολόκληρη γενιά, που λέει ότι η τήρηση του παρόντος συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δηλαδή το Σύνταγμα θέλει Έλληνες πατριώτες. Θέλει Έλληνες που να έχουν πατριωτισμό.
Δεν επομένως, ακούω κανένα να φωνάζει 1-2-0, δηλαδή ένα υπέρ του άρθρου 120.
Δεν συνηχεί.
Δεν συνηχεί.
Δεν συνηχεί.
Ναι. Η ουσία όμως παραμένει και είναι χρήσιμο να τη θυμόμαστε.
Και εγώ 1-1-4 θα λέω στην εκπομπή μας, δεν θα λέω 120 παράγραφος 3.
Ο πατριωτισμός πάντως αναφέρεται και το έθνος σε πάρα πολλά σημεία του συντάγματος.
Λοιπόν, άρα λοιπόν το σύνταγμα της χώρας, το κράτος μας, προϋποθέτει την ύπαρξη Ελλήνων.
Και τη συνέχιση της ύπαρξης Ελλήνων.
Και τη συνέχιση της υπάρξης Ελλήνων, βεβαίως. Και εδώ θα αναφερθώ στην ιδρυτική πράξη του κράτους μας, την ιδρυτική πράξη της Εθνοσυνελεύσεως της Επιδαύρου, το οποίο ήταν και το προήμιο όλων των συνταγμάτων της περίοδου της ανεξαρτησίας.
Στη διάρκεια της Επαναστάσεως.
Βεβαίως.
Οι αγωνιστές.
Και τα συντάγματα της ανεξαρτησίας το είχαν ως προήμιο. Μετά δεν το έβαλαν ως προήμιο, κακό δεν κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι η ιδρυτική πράξη του κράτους μας. Που λέει το έθνος των Ελλήνων. Μη δυνάμενο να υποστεί τον βαρύ και απαραδειγμάτιστον ζυγών της δουλείας και αποσύσαν αυτών με μεγάλα θυσίας, κυρί της ημέρων, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, δια των νομίμων αυτού παραστατών, εις εθνικήν συνηγμένων συνέλευσιν, την πολιτικήν αυτού ύπαρξην και ανεξαρτησίαν. Δηλαδή το έθνος των Ελλήνων αποκτά κρατική οντότητα. Και πάνω σε αυτό επορεύθη μέχρι σήμερα το ελληνικό κράτος και πάνω σε αυτό είναι δομημένο το συνταγμά του με τα 2-3 ενδεικτικά άρθρα και που ανέφερα και πολλά άλλα που δεν χρειάζεται εδώ να κάνουμε μάθημα συνταγματικού δικαίου και να το αναφέρουμε.
Ήταν σαφείς οι επισημάνσεις πάντως.
Άρα λοιπόν αυτό το κράτος είναι κράτος του ελληνικού έθνους και προϋποθέτει πολίτες Έλληνες και με πατριωτισμόν Έλληνος. Λοιπόν, όποιος λοιπόν είναι πολίτης αυτός του κράτους με βάση το ισχύον σύνταγμα, αν θέλουν κάποιοι να το αλλάξουν, να το αλλάξουν, αλλά να το πουν. Με βάση λοιπόν το ισχύον σύνταγμα, πολίτες αυτού του κράτους είναι Έλληνες. Ποιοι είναι λοιπόν οι Έλληνες? Έρχεται λοιπόν ο νόμος περί ηθαγενείας να καθορίσει αυτό το στοιχειώδες, το θεμελιώδες. Δηλαδή αν θέλετε είναι ένα θεμέλιο επί του οποίου, είναι, επί του οποίου εδράζεται ο θεμελιώδης νόμος του συντάγματος. Ποιοι είναι οι Έλληνες?
Ποιοι λοιπόν?
Ο νόμος περί ηθαγενείας καθιερώνει πριν από όλα το δίκαιο του αίματος όποιος έχει γεννηθεί με ένα εκ των δύο γονέων Έλληνα και αυτό είναι λογικό γιατί λαμβάνει μια παιδεία ελληνική. Εδώ θα αναφέρω ότι τα πρώτα συντάγματα της Ανεξαρτησίας περίοδο λέει του 1820-1860 Έλληνες ήσαν οι χριστιανοί κάτοικοι της επικρατείας.
Έτσι. Και όσοι επίσης χριστιανοί ήλθαν μετά στην Ελλάδα
μετά.
Και έλαβαν. Αλλά ως χριστιανούς έλεγε.
Έλεγε χριστιανοί. Άπαγες και ήσουν χριστιανός, ήσουν Έλληνες. Αν ήσουν κάτι άλλο, μουσουλμάνος, Εβραίος, δεν ήσουν Έλληνες.
Τότε, ναι.
Τότε.
Αλλά αυτό λοιπόν, άλλαξε νομίζω μετά το 1864.
Τότε άλλαξε, ναι.
Το Σύνταγμα το τότε καινούριο.
Λοιπόν, το θέμα είναι ποιοι είναι Έλληνες. Όσοι λοιπόν έχουν γεννηθεί από Έλληνες γονείς, ένας εκ των δύο γονέων είναι Έλληνες, είναι Έλληνες. Θεωρείται Έλληνες. Καταγράφεται ως Έλληνες. Και αυτό γιατί λαμβάνει μια παιδεία. Είτε από τον έναν είτε από τον άλλο γονέα.
Αγωγή, ναι, ναι.
Και επειδή κατά το μάλλον ή τον κατοικεί στην Ελλάδα, είναι και η παιδεία η οποία πρέπει να καλλιεργεί την εθνική και θρησκευτική συνείδηση, επίσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του συντάγματος. Βεβαίως υπάρχει και ο θεσμός της πολιτογραφήσεως. Δηλαδή κάποιοι που δεν έχουν γεννηθεί, δεν είναι γεννήσεως Έλληνες, μπορούν να πολιτογραφηθούν, να θεωρηθούν Έλληνες. Σε αυτή την περίπτωση μπαίνουν κάποια κριτήρια. Και βεβαίως έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που παντρεύονται Ελληνίδα, έρχονται κάτι. Ή Έλληνα, συγγνώμη, μην απευθύνουμε. Δεν είναι μόνο άντρες.
Βεβαίως.
Έλληνα ή Ελληνίδα, έρχονται, κατοικούν στην Ελλάδα, καθίστανται.
Με ποια κριτήρια όμως?
Αγαπούν τον τόπο.
Μέχρι
εδώ,
τώρα.
Εδώ υπάρχουν κριτήρια. Να μην αναφερθώ 1, 2, 3, 4.
Τα κυριότερα.
Είναι ακριβώς
η,
η εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, η σχέση τους με την ελληνική κοινωνία και με ελληνική οικονομία και μέσα από έλεγχο κατά πόσον μετέχουν του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής ιστορίας κλπ. Αυτό είναι μέχρι τώρα. Εδώ λόγω της μαζικής, θα πω εισβολής, επειδή είχε χαρακτήρα εισβολής, δεν έγινε με νόμιμες διαδικασίες.
Μα το έχει πει και η αρμόδια υφυπουργός, λοιπόν, κυρία Τζάκρη, ότι ελάχιστοι είναι νόμιμοι.
Λοιπόν, έγινε με
μια
μαζική εισβολή που, εν πάση περιπτώσει, γίνονται δεκτοί και υπάρχουν, τίθεται θέμα νομιμοποίησεως, λέει. Νομιμοποίησεως είναι να γίνουν νόμιμοι μετανάστες στη χώρα. Αλλά μιλάμε για ελληνοποίηση, δηλαδή να γίνουν Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, θα ανήκουν σε εκείνους, στον πατριωτισμό των οποίων θα έχει ανατεθεί η τήρηση του συντάγματος. Και η τήρηση του συντάγματος δεν είναι μόνο αν ο βασιλεύς διορίζει τον πρωθυπουργό.
Ο πρόεδρος Δημοκρατίας.
Ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Τώρα, επειδή ετέθη τότε με τον βασιλιά το θέμα του 1-1-4, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι.
Ναι. Ή αν γίνονται οι εκλογές ομαλές και ελεύθερες ή είναι βίας και νοθείας. Είναι και η προάσπιση των συνόρων, είναι και η προάσπιση της εθνικής αξιοπρέπειας. Είναι πολλά πράγματα που συγκροτούν την έννοια της συνταγματικής τάξης.
Λέτε ότι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν κάποια στιγμή τη δυνατότητα να πολιτογραφηθούν ως Έλληνες, θα πρέπει να έχουν και τη συνέστηση της υπερασπίσεως συνόρων, μιας ιστορίας, ενός πολιτισμού.
Παραδόσεως, βεβαίως, του ελληνικού εθνικού κράτους. Του κράτους του ελληνικού έθνους, το οποίο ιδρύθη την 1η Ιανουαρίου του 1822 έτους στην Επίδαυρο. Αυτό είναι το κράτος.
Να γνωρίζουν γιατί αγωνίστηκαν.
Και να το αποδέχονται.
Και να το αποδέχονται.
Γιατί και εγώ μπορεί να γνωρίζω.
Του 21 αγωνιστές.
Πότε ιδρύθη το τουρκικό κράτος από τον Κεμάλ Ατατούρκ, ενδεχομένως καλύτερα από κάποιον Τούρκο. Αλλά δεν το αποδέχομαι να είμαι πολίτης αυτού του κράτους.
Αντιληπτόν απολύτως.
Δεν σημαίνει να το γνωρίζει, πρέπει και να το αποδέχεται.
Άρα λοιπόν εδώ πέραν των νομικών τίθενται και ορισμένα θέματα συνειδησιακά.
Δεν τίθεται κανένα θέμα νομικό. Γι' αυτό και διαφορώ με το που είπατε στην αρχή, να το δούμε και από νομική άποψη. Δεν είναι νομικό το θέμα.
Χαίρομαι που το διευκρινίζετε.
Καθόλου νομικό δεν είναι το θέμα, γιατί δεν έχουν και καμία δουλειά οι νομικοί. Έχουν σαν πολίτες καμία αντίρρηση.
Οι πιο πολλοί βουλευτές νομικοί πάντως είναι.
Η προσέγγιση του θέματος δεν έχει χαρακτήρα νομικό ή δικαστικό.
Έτσι. Και καλά κάνετε να διευκρινίζετε, γιατί οι ακροατές μας δεν είναι νομικοί, επομένως.
Είναι θέμα ουσιαστικό. Το ερώτημα που τίθεται για όλους, νομικούς και μη νομικούς, είναι οι πολίτες του κράτους του ελληνικού έθνους. Πρέπει να είναι Έλληνες ή μπορεί να είναι και μη Έλληνες. Γιατί μπορεί κάποιοι να θέλουν, που είναι κατανοητό σαν άποψη και θεμητό θα έλεγα, να μεταβάλουν το ελληνικό εθνικό κράτος σε πολυεθνικό κράτος.
Ναι, κάποιοι το θέλουν.
Δηλαδή σε ένα κράτος, εντός του οποίου θα κατοικούν διάφορες εθνικές κοινότητες, διάφορες εθνότητες, μία των οποίων, η πολυπληθέστερη ενδεχομένως, είναι Έλληνες.
Αλλά το Σύνταγμά μας επιτρέπεται αυτό. Το Σύνταγμά μας το ισχύουν το επιτρέπει.
Ήδη σας είπα,
αντίκειται. Όχι, λέτε.
Τι όχι λέω.
Διευκρινίζω αυτά που είπατε. Έτσι, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα.
Τι όχι λέω. Άπας το λέω, μου έχει μείνει από το όταν κάναμε στην Αρχαΐζουσα εμείς παλιά. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν εκ του λαού, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους. Γιατί η εξουσία δεν μπορεί να λειτουργεί έξω από τα εθνικά συμφέροντα, έξω από τους εθνικούς στόχους, έξω από την ουσία του ελληνικού έθνους. Το πρώτο άρθρο. Και πάμε και στο τελευταίο. Η τήρηση του παρόντος συντάγματος αφιερούνται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Πρέπει να είσαι Έλληνας πατριώτης.
Εγώ χαίρομαι που τα λέτε αυτά, αλλά έχουμε ακούσει και την άποψη ότι το να πάρει κανείς την ελληνική ηθαγένεια είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Επομένως, για τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε ενστάσεις πρέπει να έχουμε, ούτε κάποια άλλη αντίρρηση. Δηλαδή, έρχεται ο καθένας εδώ χωρίς να ερωτηθεί τι πιστεύει και αν αγαπά την Ελλάδα, και είναι ανθρώπινο δικαίωμά του να πάρει την ελληνική ηθαγένεια.
Εδώ, επειδή αυτό υποστηρίζεται από νομικούς, είναι μια απόπειρα κακοήθους παραπλανήσεως του κόσμου. Εδώ δεν είναι ότι κάνουν λάθος. Γνωρίζουν πολύ καλώς.
Μας κοροϊδεύουν, λέτε, λένε ψέματα.
Κατά τρόπο κακοήθη. Και άρα είναι και ύποπτο. Και ότι τελευταίες θέλουν να γίνει η Ελλάδα πολυεθνικό κράτος είναι μια άποψη. Και να στηρίζεται και σε πάσης φύσεως ιδεολογίες. Από την πρωτομαρξιστική μέχρι την μοντερνο-νεοφιλελεύθερη. Όσο όποια ιδεολογία θέλεις μπορεί να στηρίζεσαι. Και από χριστιανικοϊκή άποψη μπορεί να έρθει κάποιος και να το δει. Και να πει πολυεθνικό. Όλα μέσα.
Ο Απόστολος Παύλος, όταν μίλησε στους Αθηναίους, όταν ήρθε στον Άριο Πάγο, είπε ότι ο Θεός όρισε και τα σύνορα των εθνών. Μην το ξεχνούμε και αυτό.
Δεν το ξεχνούμε, αλλά ο καθένας μπορεί να το προτείνει. Άλλο όμως είναι το προτείνω.
Ελευθερία εκφράσεως.
Άλλο να το προτείνω και άλλο να το καλύπτω, να το αποκρύπτω και να προσπαθώ να αλλοιώσω την υπόσταση την εθνική του κράτους, τούτου εδώ, της ελληνικής δημοκρατίας. Μέσα από διάφορα τερτύπια. Όταν λέμε ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα, εννοούμε όλα εκείνα τα οποία προστατεύουν την ζωή, την υγεία, την τιμή, την υπόλοιψη, την περιουσία. Τα κοινωνικά δικαιώματα επίσης. Αυτά προστατεύονται. Εκεί δεν μπορεί να έρθει κανένας νομοθέτης. Είτε ο λαϊκός νομοθέτης, αν με ένα δημοψήφισμα, είτε και ο κανονικός, ο κοινός νομοθέτης, η Βουλή. Και να θεσπίσει νόμους που αντιβαίνουν σε αυτά τα δικαιώματα. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει η Βουλή με καμία πλειοψηφία και κανένας λαός με 90% δημοψήφισμα και να πει δέχομαι να γίνονται βασανιστήρια σε ορισμένες ποινικές υποθέσεις. Δεν ισχύει, δεν είναι νόμος αυτός. Δεν ισχύει.
Όμως το να πάρει κανείς την ελληνική ηθαγένεια είναι δικαίωμα ανθρώπινο ή είναι εξουσία της πολιτείας?
Ανθρώπινο δικαίωμα είναι όποιος είναι μετανάστης στη χώρα να απολάβει τα ανθρώπινα και τα ατομικά δικαιώματα όσον αφορά την ζωή του, την υγεία του, την τιμή του, να συμμετέχει, να έχει ισότητα μεταχειρίσεως στην εργασία, να είναι κοινωνικά ασφαλισμένος,
να συμμετέχει αποζημιώνεται άμα απολυθεί,
και στους συνδικαλιστικούς αγώνες βεβαίως, αλλά να αποφασίζει ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα εκπροσωπούν το έθνος, δηλαδή οι βουλευτές, πρέπει να μετέχει του έθνους. Πρέπει να έχει εθνική συνείδηση. Δεν μπορεί κάποιον, αν δεν ελέξεις ποια είναι η εθνική του συνείδηση, να του πεις εσύ γίνεσαι Έλληνας πολίτης. Γιατί οι βουλευτές εκπροσωπούν το έθνος, λέει το Σύνταγμα. Άρα, το τι εκπροσωπεί το έθνος, πρέπει να το αποφασίσει κάποιος ο οποίος μετέχει του έθνους. Και τι μετέχω του έθνους, να μην το πούμε. Το ξέρουμε.
Πριν κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να θυμίσουμε ότι και ο συνήγορος του πολίτη, που μερικές φορές μας έχει απογοητεύσει με ερμηνείες του, προχθές εκλήθησε μια επιτροπή της Βουλής και είπε ότι δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα το να πάρει κανείς την ηθαγένεια, είναι δικαίωμα του κράτους. Είναι δικαίωμα του σκληρού πυρήνα της κρατικής χειραρχίας.
Αυτό είναι,
αν θα την απονείμει.
Αυτό είναι κάτι το νομικό εξόφθαλμο. Όταν λοιπόν βλέπω νομικούς εγκρίτους, και δεν θα αναφέρω ονόματα,
όχι,
λόγω του χαρακτηρισμού που θα χρησιμοποιήσω μετά και τον χρησιμοποίησα και πριν, να λένε ότι είναι ατομικό και ανθρώπινο δικαίωμα κάποιος που ήρθε, δεν ξέρω από πού, από κάποιο νησί του Ειρηνικού και έμεινε 5 ή 3 χρόνια στην Ελλάδα, να γίνεται εξ αυτού και μόνο του λόγου Έλληνας πολίτης ότι αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμά του, είναι παραπλάνηση, κακοήθης, ύποπτη, και αυτός ο άνθρωπος που το γράφει και το λέει είναι επικίνδυνος.
Και κόβεται στα νομικά, αν ήσασταν καθηγητής.
Όχι, δεν κόβεται καθόλου στα νομικά, διότι ξέρει νομικά. Και το έχει αποδείξει σε άλλους τομείς ότι ξέρει νομικά. Είναι επικίνδυνος.
Το κρατούμε. Ακούτε την εκπομπή «Ελληνοορθόδοξη Πορεία». Συζητούμε με τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Ευάγγελο Τσεκούρα, σχετικά με το θέμα το μεταναστευτικό και τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Κύριε Τσεκούρα, έχετε ταξιδέψει σε χώρες ευρωπαϊκές και επειδή ορισμένοι επικαλούνται και την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα μερικοί με έχουν πάρει τηλέφωνο και ακροατές και νομίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε αυτά τα οποία προτείνονται, ότι είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρώπη. Πέστε μας τι λέει η Ευρώπη και τι ισχύει εκεί.
Λοιπόν, πριν πάω σε αυτό το, πριν ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, θα συνεχίσω το προηγούμενο, ότι το ποιος θα είναι πολίτης του ελληνικού εθνικού κράτους, δηλαδή σε ποιου τα χέρια, τα μπράτσα και τις πλάτες και στον πατριωτισμό του θα ανατεθεί η προστασία της πατρίδας και του συντάγματος. Ποιος είναι αυτός που θα εκλέγει τους εκπροσώπους του έθνους.
Οι οποίοι αποφασίζουν και για πόλεμο μερικές φορές.
Όχι μερικές, αυτοί αποφασίζουν για πόλεμο.
Έτσι, ναι. Για εθνικά θέματα και ρίγα.
Βεβαίως. Μπορεί να αυτοί που θα κληθούν και για, σε ένα δημοψήφισμα ενδεχομένως, γιατί η Βουλή μπορεί να πει το θέμα.
Το όνομα της Μακεδονίας.
Το όνομα της Μακεδονίας, το θέμα μια συμφωνία για το Αιγαίο. Δεν μπορώ σαν Βουλή εγώ να το αποφασίσω μόνη μου. Θέλω να νομοθετήσει από αυτού ο λαός. Θα κληθούν να ψηφίσουν και γι' αυτό. Ένα σχέδιο ανάνεση στην Κύπρο. Θα κληθούν να ψηφίσουν και γι' αυτό. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν πρέπει, λέμε, να μετέχουν του έθνους. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μετέχω του έθνους. Και κάποιον φερτών, που ο άνθρωπος δεν φταίει κατ' εμέ. Αλλά αν του πεις, ήρθες από κάπου και σε κάνω εγώ Έλληνα και θα αποφασίζεις για το τι συμφέρει του ελληνικού έθνους, δεν ξέρει και δεν έχει ενδιαφέρον γι' αυτό. Και δεν είναι υποχρεωμένος να έχει ενδιαφέρον. Έχω ζήσει κάμποσα χρόνια της ζωής μου στο Βέλγιο. Το Βέλγιο αντιμετωπίζει ως γνωστόν ένα μεγάλο πρόβλημα. Παραμένει ως είναι. Θα γίνει συνομοσπονδία, θα διαιρεθεί σε δύο κράτη.
Μεταξύ Φλαμανδών και Γαλλόφωνων.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Μου ήταν αδιανόητο να μου πει κάποιος, έλα, γίνεις Βέλγος πολίτης, να αποφασίσω εγώ αν θα διατηρηθεί ή όχι το Βέλγιο. Και αδιανόητο επίσης και για τους Βέλγους. Δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Ή με ενδιαφέρει εγκεφαλικά, με ενδιαφέρει θεωρητικά. Τώρα, για το ερώτημα που μου κάνατε. Υπάρχει το γνωστό καλαμπούρι, θα το πω, ότι ό,τι θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα που έχει σχέση με την αλλίωση και την αποδόμηση του εθνικού κράτους, το μετακυλίουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Είναι η μόνη που δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Για πολλά, πάρα πολλά μπορεί να φταίει, αλλά όχι γι' αυτό.
Όχι γι' αυτό.
Η κοινότητα είναι κοινότητα εθνικών κρατών. Και αυτό το σέβεται. Και το οποίο θα είναι πολίτης του εθνικού κράτους, το σέβεται ακόμα περισσότερο και δεν το καθιερώνει αυτή, δεν το επιβάλλει αυτή. Μπορεί να επιβάλλει στους πολίτες το νόμισμα ενδεχομένως. Αλλά όχι ποιος θα είναι πολίτης του κράτους.
Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε υποχρέωση απέναντι σε οποιαδήποτε Ευρώπη
απολύτως
να εισαγάγουμε αυτήν τη συγκεκριμένη
νομοθεσία. Απολύτως ούτε μία. Το πώς η χώρα και με ποια κριτήρια αποφασίζει ποιοι θα αποτελούν τον λαό της, το αποφασίζει η ίδια η χώρα. Με βάση τα κριτήρια που έχει σαν χώρα. Και έχουμε νομοθεσίες διαφορετικές, αυστηρές σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Θα αναφέρω
μία χώρα μόνο.
Ναι.
Που έχει την αυστηρότερη βέβαια νομοθεσία. Δεν την αναφέρω επειδή έχει την αυστηρότερη για να δημιουργήσω, εντύπωση. Είναι η Δανία. Την αναφέρω επειδή ο Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, είπε ότι θέλει να μεταβάλει την Ελλάδα σε Δανία του Νότου. Σε σχέση με την οικολογία, την πράσινη ανάπτυξη κλπ.
Τι κάνει
βέβαια, λοιπόν, η Δανία, επειδή είναι, δεν είναι μόνο οικολογία, είναι και άλλα πράγματα. Να δούμε τι λέει λοιπόν η Δανία.
Ας
λοιπόν,
δανειστούμε την δανική εμπειρία.
Ναι, αφού θέλουμε να γίνουμε Δανία του Νότου. Όσον αφορά τους μετανάστες. Αφού καθιερώνει τις γνωστές για όσους προέρχονται από Δανούς και λοιπά, είναι επίοικης.
Μία περίπτωση. Στους,
ναι. Ωραία. Πάμε για την πολιτογράφηση. Λοιπόν, θέλει επίσημη δήλωση πίστη στη Δανία. Πρέπει στη δήλωσή σου να αναφέρεις όλες τις παραβάσεις που έχεις κάνει και έχεις κατηγορηθεί, ακόμα και για πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα. Και αν γράψεις ψέματα, σου ανακαλούν την ηθαγένεια, αν του την αποφορηγήσεις. Να αποποιηθείς την προηγούμενη ηθαγένειά σου.
Απεταξάμε, λοιπόν.
Δεν μπορεί να είσαι Αλβανός και Έλληνας. Δεν μπορεί να είσαι πολίτης των ίσων του Πάσχα και Έλληνας. Να είναι 9 συνεχόμενα έτη μόνιμος και νόμιμος κάτοικος της Δανίας. Να μην έχει καταδικαστεί για ορισμένα σοβαρά αδικήματα σε ποινές φυλακίσεως, να μην χρωστά στο κράτος, να συντηρεί τον εαυτό του, να μην έχει δεχτεί κανενός είδους κρατικής κοινωνικής βοήθειας ή επιδόματος για χρονικό διάστημα το οποίο καλύπτει τα τελευταία 5 έτη, να έχει γνώση της δανικής γλώσσας είτε με ειδικό τεστ, είτε έχοντας περάσει τις εξετάσεις μετά την τρίτη τάξη του γυμνασίου, και να περάσει
του
γυμνασίου,
ναι.
Και να έχει το σημαντικό για μένα, το τελευταίο, αυτό που θα πω τώρα, να έχει περάσει από τεστ πολίτη που εξετάζει τις γνώσεις του για την κοινωνία, κουλτούρα και ιστορία της Δανίας.
Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, μάλιστα.
Και για να κλείνω.
Δεν είναι χαλαρά όπως κάποιοι τα προτείνουν.
Όχι, σου λέει, εγώ θέλω Δανούς με δανική εθνική συνείδηση. Αυτούς θέλω λαό. Τώρα ο άλλος μπορεί να πάει να δουλέψει και απολάβει δικαιωμάτων πολιτικών, ατομικών, κοινωνικών, Ότσο και οδανός πολίτης και καλύτερα από αυτά που έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
Στο νοσοκομείο να τον σέβονται, να τον αγαπούν.
Και πολύ περισσότερο μπορεί να τον σέβονται και από τον Δανό. Αλλά δεν θα αποφασίζει αυτός για το αν θα μπει στο ευρώ η Δανία. Άλλοι θα αποφασίσουν.
Ή αν θα στείλει στρατό, ας πούμε, στο Αφγανιστάν.
Στο Αφγανιστάν. Είναι άλλοι. Άλλοι. Ο δανικός λαός θα το αποφασίσει και οι αντιπρόσωποι του δανικού έθνους. Του έθνους. Γιατί οι βουλευτές εκπροσωπούν το έθνος. Δεν εκπροσωπούν τον πληθυσμό.
Ναι, το έθνος παραμένει μια αξία. Ορισμένοι δεν θα ήθελαν να την ακούν, αλλά αυτά λέει το Σύνταγμά μας.
Να θέλει... το πούνε θέος και να αλλάξουν το Σύνταγμα, και άμα υπάρχει... θέλουν. Και να αποφασίσουμε. Να το πούν ευθέως. Όχι μέσα από παραδρόμους, μέσα από σκολιές οδούς και από απατηλές μεθοδεύσεις να προσπαθήσουν να διαλύσουν αυτό το κράτος. Και αυτό ισχύει για τους πάντας. Από τον τελευταίο των ακαδημαϊκών μέχρι υψηλά ιστάμενους κυβερνητικούς.
Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας θέλει να υπάρχει το έθνος και η συνέχεια του ελληνισμού και η ιστορία μας και οι παραδόσεις μας. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι φανατισμός, αλλά είναι δικαίωμα κάθε λαού και όπως είπατε και στην Ευρώπη έτσι κάνουν και όλοι οι άλλοι
λαοί. Και λαοί. Υποχρέωση κατά το ακροτελεύθερο άθρο του Συντάγματος, το 114.
Το 120 πλέον.
Το 114 θα το λέω εγώ, η μνήμη μου έτσι μου το λέει η προσωπική. Η τήρηση του παρόντος Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων και το επικαλούμαστε και τώρα. Σε όλους αυτούς που θέλουν να διαλύσουν και να αποδομήσουν το ελληνικό εθνικό κράτος και το Σύνταγμα το οποίο το κατοχυρώνει.
Το οποίο ο Συντάγματος το προήμιο αναφέρεται και στην Αγία Τριάδα βεβαίως.
Βεβαιότατα. Άρα... Και ο πατριωτισμός των Ελλήνων είναι και στην υπεράσπιση του προημίου που είναι στο όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος.
Άρα και του ελληνοορθοδόξου χαρακτήρου του πολιτισμού.
Και αυτόν ο πατριωτισμός μας οφείλει με κάθε μέσον, όπως λέει το Σύνταγμα, να τον υποστηρίξει.
Κύριε Τσακούρα, εδώ τελειώνει ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε που ξαναήρθετε στην εκπομπή μας και θα ξανάρθετε πρώτο Θεός. Τα θέματα είναι αρκετά. Ευχαριστούμε τον κύριο Ευάγγελο Τσακούρα, δικηγόρο, που μας ανέπτυξε τις απόψεις του για το θέμα των μεταναστών με ευρωπαϊκά παραδείγματα και με παρησία η οποία ήταν κατά την άποψή μου πολύ πιστική.